Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, ocijenio je da je najbolje da predsjedništvo izrazi stav da se BiH po pitanju događaja na istoku Ukrajine ne svrstava na bilo koju stranu, te da je to jedino moguće. Druga dva člana predsjedništva BiH, Željko Komšić i Šefik Džaferović, osudili su dan ranije rusko priznanje nezavisnosti separatističkih regija Donjeck i Lugansk, te istakli da BiH poštuje i podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Ministarstvo odbrane Crne Gore izrazilo zabrinutost zbog ugrožavanja teritorijalnog integriteta Ukrajine i narušavanja sigurnosne situacije. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH nije raspravljao o zaključku kojim se traži poništavanje izmjena krivičnog zakona BiH kojim se zabranjuje negiranje genocida, iako je to ranije bilo najavljeno u dnevnom redu. Vlada Kosova ponovo iznijela stav da neće dozvoliti održavanje srpskih izbora na teritoriju Kosova. Vlada Kosova ponovo je iznijela stav da neće dozvoliti održavanje srpskih izbora na teritoriji Kosova. Miroslav Mišković oslobođen optužbi za utaju poreza. Srbija demantuje navode o izvozu oružja u Mijanmar. U Podgorici održan protest zbog isključenja struje Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, obraćajući se u Kijevu, opisao je odluku Rusije da prizna Donjeck i Lugansk kao nezavisne kao još jedan akt agresije protiv Ukrajine. Jednoglasni smo u ocjeni zločina Ruske federacije, rekao je Zelenski.
Budućnost evropske sigurnosti odlučuje se upravo sada, ovdje u našem domu, u Ukrajini.
Zelenski je u nastavku obraćanja pohvalio odluku Njemačke da zaustavi napredovanje Sjevernog toka 2. U međuvremenu Njemačka tvrdi da može bez ruskog plina. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan poručio je ruskom lideru Vladimiru Putinu da Turska ne priznaje korake protiv teritorijalnog integriteta Ukrajine. U telefonskom razgovoru dvojice dužnosnika Erdoğan je Putinu rekao da vojni sukob nikome neće koristiti i ponovo je ponudio pomoć u postizanju rješenja. U čekanju narednog poteza Rusije nakon priznanja nezavisnosti separatističkih regija, sve više zemalja uvodi sankcije. Među njima Kanada, Australija, Japan. U međuvremenu, Rusija najavila da će američke sankcije naići na snažan odgovor nakon što je američki predsjednik Joe Biden najavio nove kazne za Moskvu zbog početka invazije na Ukrajinu. Ambasadori država članica Europske unije također su odobrili prvi paket sankcija protiv Rusije. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti razgovor sa državljaninom BiH koji se trenutno nalazi u Kijevu. Pod uslovom anonimnosti kaže kako se može reći u razgovoru sa lokalnim stanovništvom da su vrlo individualni pristupi cijeloj ovoj situaciji, te da veličina Ukrajine doprinosi tome da ljudi ne obraćaju pažnju u svim njenim dijelovima.
Ovi ljudi ovdje već 8 godina imaju sukob koji je daleko. To je nekih 700 km od Kijeva. Ovdje su sve te udaljenosti mnogo veće nego u BiH, pa možda i to doprinosi tome da ljudi i ne obraćaju previše pažnje. U tom smislu ima više sličnosti, ali se nadam da ishod neće biti isti.
Kako variraju stavovi različitih političkih partija opozicije u Srbiji kada je riječ o ukrajinskoj krizi? Govori glasnogovornik lider socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Marton.
Zaista ne vidim razloga da Srbija zabija glavu u pesak, da pokušava da brani neodbranjivo, a zaista je pozicija Rusije u ovom trenutku neodbranjiva, ali jasno je da je ovo čin agresije na nezavisnu državu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajina je najavila da će uvesti vanredno stanje u svim regijama osim Donjecka i Luganska, gdje su ukrajinske snage već u ratu sa separatistima koje podržava Rusija. Ovo je najavio najviši sigurnosni zvaničnik Oleksij Danilov i rekao da će vanredno stanje prvobitno trajati 30 dana. Međutim, ovaj potez prvo treba odobriti ukrajinski parlament. A Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine preporučilo je građanima ove zemlje da se suzdrže od bilo kakvih putovanja u Rusiju, a onima koji su u to toj zemlji da odmah napuste njen teritorij. Ukrajinski šef diplomatije Dimitro Kuleba pozvao je danas Zapad da uvede dodatne sankcije Rusiji. Ukrajinski parlament odobrio je danas uvođenje sankcija za 351 državljanina Rusije, uključujući i članove Dume koji su podržali priznavanje nezavisnosti teritorija pod kontrolom separatista i upućivanje ruskih vojnika u istočnu Ukrajinu. Sankcije ograničavaju gotovo sve moguće vrste aktivnosti, a predviđaju zabranu ulaska u Ukrajinu, pristupu imovini i kapitalu, kao i licencama za poslovanje. A američki predsjednik Joe Biden najavio je u utorak navečer novi set sankcija za Rusiju i rekao da će Sjedinjene Države početi uvoditi sankcije koje idu mnogo dalje od onih koje su uveli 2014. godine.
Počevši od sutra i nastavljajući u narednim danima, također ćemo uvesti sankcije ruskim elitama i članovima njihovih porodica. Oni dele koruptivne dobitke politike Kremlja i trebalo bi da podele i bol.
Rekao je u utorak navečer američki predsjednik. On je također rekao da nemaju namjeru da se bore protiv Rusije, ali da je ovlastio dodatne snage i opremu za jačanje Baltika.
Danas, kao odgovor na priznanje Rusije da neće povući svoje snage iz Belorusije, ovlastio sam dodatne jedinice američkih snaga i opreme već stacionirane u Europi da ojačaju naše baltičke saveznike Estoniju, Latviju i Litvaniju. Biću jasan, ovo su potpuno defanzivni potezi s naše strane. Nemamo namjeru da se borimo protiv Rusije. Želimo da pošaljemo nepogrešivu poruku da će Sjedinjene Države zajedno sa našim saveznicima braniti svaki pedalj teritorije NATO-a.
Ostale sankcije Sjedinjenih Država uključuju otkazivanje Sjevernog toka 2, sankcije blokiranja web banke i sankcije Ruskoj vojnoj banci. Malo prije Bidenovog obraćanja i iz Europske unije saopšteno je da uvode paket sankcija ruskim zvaničnicima u Dumi. Kako je naveo šef europske diplomatije Josep Borrell, sankcije su donesene jednoglasno.
Today we have agreed.
Danas smo se dogovorili da 351 poslanik Ruske državne dume, koji su glasali za ovo kršenje međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine, bude naveden na našoj listi sankcija. Složili smo se da ciljamo 27 pojedinaca i subjekata koji imaju ulogu u podrivanju ili ugrožavanju ukrajinskog teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti. I te osobe i subjekti dolaze iz sljedeće tri oblasti. Prvo, donosioci odluka odgovorni za pretnje Ukrajincima, subjekti koji ih finansijski ili materijalno podržavaju ili imaju koristi od njih. Oni u sektoru odbrane koji su imali ulogu u invaziji i aktivnostima destabilizacije i oni koji vode rat dezinformacijama protiv Ukrajine i banaka koje finansiraju ruske donosioce odluka i druge operacije na tim teritorijama.
U međuvremenu, Ukrajina je počela regrutirati pripadnike rezervnih odbrambenih snaga u dobi od 18 do 60 godina u vojsku. Vojska je navela da će maksimalni period službe biti godinu dana i da će regruti sa vještinama poput mehaničara biti raspoređeni u specijalne jedinice. Sa druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da ostaje otvoren za dijalog i diplomatsko rješenje ukrajinske krize, ali je dodao da se ne može pregovarati o interesima Rusije kao što je sigurnost zemlje.
Naša zemlja uvijek je otvorena za direktan i iskren dijalog, spremna da traži diplomatska rješenja za najkomplikovanija pitanja. Ali želim da ponovim da su interesi Rusije i bezbednost naših ljudi neosporan prioritet. Tako da ćemo nastaviti da jačamo i modernizujemo našu vojsku i mornaricu, nastaviti da povećamo njihovu efikasnost kako bismo bili opremljeni najsavremenijom opremom.
Rekao je Putin u televizijskom govoru povodom Nacionalnog dana branioca otadžbine. Putin, koji od zapadnih zemalja ranije tražio da Ukrajina nikada ne uđe u NATO, rekao je da se ne može pregovarati o interesima i sigurnosti ruskih građana. Državljanin Bosne i Hercegovine koji živi u Ukrajini kaže da trenutna situacija u dijelovima zemlje podsjeća na stanje u Bosni i Hercegovini pred početak rata. Iako život prividno teče normalno, ljudi idu na posao, rade kafići i restorani, činjenica da na istoku zemlje raste napetost izaziva nemir i zabrinutost. Ipak, Sarajlija koji je preživio jedan rat u domovini, nada se najboljem. Razgovarala Meliha Kešmer.
Sarajlija, sada 50-godišnjak, kao student se pridružio armiji Bosne i Hercegovine kada je u njegovoj zemlji počeo rat 1992. godine. Sada živi i radi u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine, gdje je strah od mogućeg rata i napada Rusije svaki dan prisutniji. Za radio Slobodna Evropa govori iz Kijeva uz uvjet anonimnosti.
Bili smo dovoljno glupi, mladi i naivni da smo vjerovali da neće baš do nas doći. U tom pogledu dešava se nešto slično i ovdje. I ja sam bio jedan od omladinaca koji je sjedio vani u kafiću kada su prvi avioni MIG-ovi proletjeli iznad glava i istresli svoje bombe tamo na moj grad. To je bio prvi šok. Ovi ljudi ovdje već 8 godina imaju sukob koji je daleko. To je nekih 700 km od Kijeva. Ovdje su sve te udaljenosti mnogo veće nego u BiH. Pa možda i to doprinosi tome da ljudi i ne obraćaju previše pažnje. U tom smislu ima više sličnosti, ali se nadam da ishod neće biti isti.
Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH kažu da do sada niko od BiH državljana nije zatražio pomoć u vezi s napuštanjem Ukrajine. Savjetuju građanima da ne putuju u ovu zemlju zbog pogoršane sigurnosne situacije. Sarajlija u Kijevu kaže da je situacija u ovom gradu još uvijek mirna, iako je primjetno da je na ulicama nešto tiše.
Ovo što se sada dešava u Kijevu se još uvijek toliko ne osjeti, osim što je na prvi pogled grad prazniji. Ne osjeti se razlika u snabdjevenosti u odnosu na prethodnih 5 godina. A ostalo, restorani i ugostiteljski objekti jako su posjećeni.
Ministarstvo vanjskih poslova navodi da nemaju tačne podatke o broju državljana BiH u Ukrajini. S druge strane, Siniša Bencun, ambasador BiH pri OSCE-u i Ujedinjenim narodima u Beču, za Radio Slobodna Evropa kaže da je u OSCE-ovoj specijalnoj posmatračkoj misiji u Ukrajini angažirano 57 osoba iz BiH.
Njih trenutno 41 je na terenu u Ukrajini, dok su ostali van Ukrajine iz sopstvenih privatnih razloga. Dobili smo od misije OSCE-a potpun raspored naših državljana u svim regionima Ukrajine. U ovom trenutku mogu samo reći da je većina njih u istočnim oblastima, u Donjeckoj i Luganskoj oblasti. Želim naglasiti ovom prilikom i da je sam OSCE, dakle, pozvao sve zemlje članice da ostanu privržene misiji u Ukrajini i procijenio je da je njihov rad trenutno na terenu u ovakvoj situaciji od izuzetne važnosti.
Sarajlija u Kijevu kaže nada se najboljem.
Nedavno sam razgovarao sa kolegom koji je na istoku u toj zoni sukoba i kaže da razlika ima. On je napravio poređenje i rekao da je drugačije kad se pomjeraju linije na našim ratištima, jer onda imate onaj osvetnički pristup. Pale se sela i uništava sve pred sobom, a ovdje to nije. Ali bar do sada nije bilo osvetničkog destruktivnog ponašanja kao što smo vidjeli u ratovima na Balkanu.
Čini se da Ukrajina pojačava svoje pripreme za moguću invaziju Rusije, ranije najavljujući da će početi regrutirati rezerviste i odobrivši mjeru koja građanima dozvoljava nošenje oružja. Rusija je blizu granice s Ukrajinom u prethodnom periodu rasporedila oko 130.000 vojnika i vojne opreme. Za radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Od nedvosmislene podrške Ukrajini do razumijevanja za poteze Rusije. U tom opsegu variraju stavovi različitih političkih partija opozicije u Srbiji kada je riječ o ukrajinskoj krizi. Više u priči Dušana Komarčevića.
Ivan Vujačić, član političkog savjeta Demokratske stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da je kriza u Ukrajini došla do tačke iz koje se može izaći samo dugoročnim radom. Prema njegovim rečima, Demokratska stranka podržava nastavak diplomatije i nada se da bi pregovori mogli dovesti do smirivanja krize i dogovora utemeljenog na sporazumima iz Minska.
Trebalo bi se vratiti u te formate. Nažalost, mislimo da su ovi posljednji potezi priznanja ovih odvojenih Donjecka i Luganska potezi koji su preuređeni sa strane Rusije i Ruske federacije, da će to komplikovati potencijalni dogovor koji je bio na liniji ovoga što sam rekao malo.
Vujačić smatra da će u narednom periodu biti pojačanih pritisaka na Srbiju da se priključi sankcijama zapadnih zemalja protiv Rusije. Na pitanje kako bi se Demokratska stranka opredelila u tom slučaju, Vujačić kaže da je od njenog osnivanja opredeljenje Demokratske stranke bilo priključenje Uniji.
I Demokratska stranka nije odstupila te politike, prema tome mislim da će biti normalno da u većoj meri nego do sada Srbija prati politiku Evropske unije.
Zamjenik predsjednika stranke Slobode i pravde Borko Stefanović kaže za Radio Slobodna Evropa da njegova stranka podržava inicijative koje bi trebalo da donesu mir u Ukrajini. On međutim kaže da je zvanični Beograd još 2008. godine, kada je i on bio deo vlasti, ukazivao da proglašenje nezavisnosti Kosova predstavlja kršenje međunarodnog pravnog poretka i da je to jasan presedan koji može da se vrati celoj međunarodnoj zajednici.
Naravno, to nikako ne može bilo koga da ispunjava bilo kakvim zadovoljstvom zbog svega što se dešava i naravno da se i zalažemo i voleli bismo da bude mir u Ukrajini. I ono što je jako važno podvući je da Srbija baš iz tih razloga i zbog sopstvenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta podržava i treba da podržava suverenitet svih država na svetu.
Liga socijaldemokrata Vojvodina ocenjuje da je Ruska federacija izvršila agresiju na istočne delove Ukrajine i da taj potez predstavlja otvoreno kršenje međunarodnog prava, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol te stranke Aleksandar Marton. Ukoliko Srbija želi da postane članica Evropske unije, morala bi da usaglasi svoju spoljnu politiku prema ukrajinskoj krizi sa politikom Brisela, smatra Marton.
Zaista ne vidim razloga da Srbija zabija glavu u pesak, da pokušava da brani neodbranjivo, a zaista je pozicija Rusije u ovom trenutku neodbranjiva, ali jasno je da je ovo čin agresije na nezavisnu državu i Srbija bi po nama u Ligi socijaldemokrata Vojvodine zaista trebala da sledi sve ono što radi Evropska unija, jer je to porodica nacija u kojoj mi želimo da pristupimo.
Zvanični Beograd je do sada održavao izuzetno dobre odnose sa Moskvom, istovremeno naglašavajući da podržava teritorijalni integritet Ukrajine. Nakon što je Rusija 2014. anektirala Krim, Srbija nije priznala to ukrajinsko poluostrvo kao deo Rusije, ali istovremeno se nije pridružila ekonomskim sankcijama koje je Evropska unija uvela Moskvi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
A u nastavku emisije, zašto ukrajinsko-ruska kriza može da ugrozi snabdijevanje energentima? Sjeverni tok 2 je plinovod dužine 1200 km ispod Baltičkog mora, koji će gas od ruske obale u blizini Sankt Petersburga prenositi do Lubmina u Njemačkoj. Koštao je 10 milijardi eura i završen je prošlog septembra. Ruski državni energetski gigant Gazprom platio je polovinu troškova, a zapadne energetske kompanije kao što su Shell i NG iz Francuske plaćaju ostatak. Na neka pitanja o ovoj krizi odgovore je potražio Adnan Čomor.
Sjeverni tok 2 teče paralelno sa postojećim gasovodom, Sjevernim tokom, koji radi od 2011. godine. Ova dva gasovoda bi zajedno mogla da isporučuju 110 milijardi kubnih metara gasa Evropi svake godine. To je više od četvrtine ukupnog gasa koji zemlje Evropske unije koriste godišnje.
Kako ova kriza utječe na budućnost Sjevernog toka 2?
Naftovod još nema dozvolu za rad, a Njemačka je to sada stavila na čekanje. Taj korak je preduzela nakon što je Rusija formalno priznala dva odcijepljena regiona u istočnoj Ukrajini i tamo poslala trupe. U svjetlu najnovijih događanja moramo preispitati situaciju, posebno u vezi sa Sjevernim tokom 2, rekao je kancelar Njemačke Olaf Scholz. Američki predsjednik Joe Biden ranije je obećao da će zatvoriti Sjeverni tok 2 ako Moskva napadne Ukrajinu, rekavši, obećavam vam da ćemo to moći učiniti.
Ko se protivi njegovom radu?
Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija zajedno sa ruskim susjedima Poljskom i Ukrajinom snažno se protive Sjevernom toku 2. Oni se plaše da bi ako bi počeli sa radom, to Rusiji dalo više pritiska oko isporuke gasa Europi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je Sjeverni tok 2 opasnim političkim oružjem. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da Europa treba da prebaci hranu koja je kap po kap u naš krvotok iz Sjevernog toka. Rusija je 2006. godine prekinula isporuke gasa kroz Ukrajinu zbog financijske svađe između dvije zemlje. To izazvalo akutne nestašice energije tokom zime u centralnoj i istočnoj Evropi. Postoji bojazan da bi Rusija mogla zaustaviti isporuke gasa u budućnosti iz političkih razloga. Sjedinjene Američke Države su i ranije pokušavale da blokiraju Sjeverni tok 2 uvodeći sankcije kompanijama uključenim u projekat. Međutim, ciljala je samo na ruske firme, a ne na njemačke iz straha da ne naruši diplomatske odnose sa Berlinom, prenosi BBC.
Ko želi Sjeverni tok 2?
Rusija želi da poveća isporuke gasa Evropi sa svojih ogromnih polja na zapadu zemlje. Želi podmorski cjevovod do Evrope umjesto da se oslanja na svoje kopnene cjevovode koji prolaze kroz Poljsku i Ukrajinu. Ove mreže cjevovoda su stare i neefikasne. Osim toga, Poljska i Ukrajina naplaćuju visoke tranzitne naknade. Prije ukrajinske krize Scholzova prethodnica Angela Merkel učinila je mnogo da pokuša progurati Sjeverni tok 2. Njemačka već uvozi 35% potrebnog plina iz Rusije i ona je mišljenja da će Sjeverni tok 2 biti način da se mnogo više ruskog plina isporuči direktno u Njemačku.
kada bi Sjeverni tok 2 mogao najranije početi s radom.
Čak i prije posljednje dvije akcije njemački projekat se još uvijek suočavao sa velikom zakonskom preprekom i malo je vjerovatno da će gaz biti isporučen prije ljeta 2022. godine. Njemački regulator je već odbio da joj da dozvolu za rad jer ruska kompanija Gazprom posjeduje i 50% udjela u plinovodu Sjeverni tok 2 i sav gaz koji bi kroz njega prolazio. Njemačka kaže da Rusiji daje preveliku kontrolu nad zalihama i želi da se vlasništvo nad naftovodom prenese na drugu kompaniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Akteri političkih pregovora o novoj vladi u Crnoj Gori, bez obzira zalažu li se za manjinsku ili tehničku vladu, saglasni su oko jednog, da će nova vlada imati zadatak da pripremi vanredne izbore. A zato treba reformisati izborno zakonodavstvo, čime se bavi Skupštinski odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu. Evo šta pojedini učesnici tog procesa kažu o glavnim tačkama sporenja. Slušamo Jasnu Vukićević.
Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu trebao je do kraja decembra prošle godine da pripremi i podnese parlamentu na usvajanje predloge zakona i drugih akata za reformu izbornog zakonodavstva, no taj rok nije ispoštovan pa je rad odbora produžen. Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić.
I nedavno smo konstatovali da nam treba još nekoliko mjeseci da bismo priveli kraju taj posao, odnosno da bi set izbornih zakona mogao biti upućen dalje parlamentu na eventualno dodatno usuglašavanje i da bi taj set izbornih zakona mogao da ima onu dvotrećinsku većinu ili čak da bude veliki dio zakona usvojen konsenzus.
Dragiša Janjušević iz Centra za političku edukaciju, koji prati rad odbora, navodi kao glavna sporenja ona oko biračkih spiskova i registra prebivališta, kao i načinu rada i sastavu Državne izborne komisije, te ocjenjuje da nema suštinskih reformi u dijelu zakona o izboru odbornika i poslanika.
Evo, svako malo rade izmjene zakona o lokalnoj samoupravi kako bi se on prilagođavao njihovim partijskim procjenama. Također birački spiskovi, Državna izborna komisija, Zakon o financiranju političkih partija, mislim da će se tu napraviti neki pomaci.
Podsjetimo, početkom decembra prošle godine Skupština je izabrala Nikolu Mugošu za novog predsjednika Državne izborne komisije uz podršku svih opozicionih stranaka i poslaničkog kluba vladajućeg građanskog pokreta URA. A nakon više provjera registra koje vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, iz biračkog spiska je izbrisano oko 8.500 lica i to u periodu od decembra 2020. do novembra 2021. godine. Kada je riječ o Ustavnom sudu, prošle godine je dvojici sudija prestao mandat, pa je za ta mjesta raspisan konkurs, a onda je Skupštinski ustavni odbor krajem decembra raspisao javni poziv za izbor sudije tog suda, nakon što su predstavnici vlasti i opozicije imali različite stavove da li jednom od sudija Dragoljubu Draškoviću prestaje mandat zbog odlaska u penziju. Na pitanje da li buduća vlast može u dogledno vrijeme ažurirati izborne zakone kako bi se sproveli vanredni izbori, zamjenik predsjednika odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu Predrag Sekulić kaže da to zavisi od političkih činilaca.
Ova izborna reforma zavisi prije svega od parlamentarnih partija. Samo malo posjećanje, u jednom dijelu smo imali bojkot i rad ove parlamentarne radne grupe, odnosno radne grupe za izborno zakonodavstvo, nekoliko mjeseci kada je Demokratski front bojkotovao rad parlament. Ja zaista jesam optimista, ali sve zavisi od političkih događaja u nekom narodnom periodu.
Dragiša Janjušević iz Centra za političku edukaciju smatra da ne postoji dovoljno političke volje za sveobuhvatnu izbornu reformu.
I ono što je nama jako bitno kao organizaciji koja je prvi put učestvuje u radu tog odbora jeste da se krene sa suštinskim reformama. Mi to ne vidimo da postoji spremnost da se krene u suštinske reforme izbornog zakonodavstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na Riječkom sveučilištu studenti povijesti, ali i drugi zainteresovani studenti, mogu slušati 4 novo uvedena kolegija o holokaustu i srodnim temama. Ovo prvo trajno obrazovanje o holokaustu na hrvatskim visokoškolskim institucijama rezultat je saradnje sa Claims Conference, elitnom mrežom sveučilišta koja nude obrazovanje o holokaustu. Interes studenata je vrlo velik. Pripremio Enes Zebić.
Nakon uspješnog pilot projekta provedenog sa američkim Northwestern University, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, točnije njihov odsjek za povijest, pokrenuo je za sada jedinstveno Hrvatskoj projekt obrazovanja o holokaustu. Od sredstava izborenih na natječaju Claims Conference osigurano je financiranje 4 kolegije u sljedeće 3 akademske godine. Interes studenata je za sada iznimno veliki, to ne samo studenata povijesti, kaže za naš program povjesničar i doktorant na Srednje Evropskom sveučilištu u Budimpešti Lovro Kralj, koji je suradnik na svim ovim kolegijima.
Ono na što smo posebno ponosni je interdisciplinarna priroda samih kolegija, tako da imamo poprilično veliki interes studenata koji su recimo sa psihologije ili sa kroatistike ili sa germanistike. Na nekim kolegijima su kvote bile za upis popunjene odmah, tako da i neki studenti koji su htjeli upisati, nažalost, nisu mogli, i to je ono prema čemu vidimo u stvari da je obrazovanje o holokaustu iznimno važno za sve studente.
Ove kolegije upisala je studentica druge godine psihologije na Riječkom filozofskom fakultetu Ema Milanović iz Opatije. Ona za naš program kaže kako je to napravila jer je povijest i sam fenomen holokausta zanimaju, a kroz redovito školovanje u osnovnoj i srednjoj školi nije mogla saznati više o tome.
Sa sobom sam ponijela zapravo jako puno novih znanja kojima nisam imala pojma i puno emocija i osvještenje nekako o tome da iako se to dogodilo, da ljudi dan danas negiraju i trivializiraju holokaust i zapravo da je antisemitizam i dalje u porastu.
Ovaj projekt dobio je potporu unutar struke. Iako nastavnici više nisu jedini opinion makeri, apsolutno je potrebno da se o holokaustu govori u školama i na fakultetima, jer to nije zatvorena priča niti istraživački, ani zbog toga što i dalje prisutno negiranje i relativiziranje onoga što se dogodilo, kaže za naš program povjesničar Hrvoje Klasić sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta, snažno podupirući ovu inicijativu.
Nije više isto predavati danas kao i prije 20, a kamoli prije 40 godina. Dakle, i to treba uzeti u obzir, generacije koje informacije danas su navikle dobivati na drugačiji način. Tako da, u svakom slučaju, mislim, prostora ima i potrebe itekako ima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kada je moguće biti mlad i talentovan, odnosno kada osobu koja je mlada i talentovana počinjemo zvati uspješna i ostvarena u karijeri? Dokada tolerišemo vječite talente, one nikada procvjetale. U novom izdanju podcasta Glaso mladih Radija Slobodna Evropa, Adnan Čomor je ugostio Mirzu Rahmanovića Indiga, koji je prešao cijeli ovaj put. Ipak, ako njega pitate, nije.
Se ne osjećam mlad.
Rano propao.
Pa ne znam kada prestaje to mlad, talentovan, a ovo uspješan i ostvario se, tu definitivno ne smatram. Imam osjećaj da ako sebi u glavi stvorim tu neku sliku da sam uspješan i ostvario se, mislim da ću prestati raditi muziku, doslovno. Jer obično sve što radim, uvijek nakon svakog završenog projekta, sutradan sam već, imam u glavi, nije bila dovoljno dobra, može bolje, mora bolje, i u stvari to me na kraju pokreće. Jer ako budem imao neku satisfakciju, ovo je super, ja sam sad uspješan, ostvario se, mislim da mi neće onda uopšte biti više zanimljivo da radim.
Šta je umjetnička, odnosno kreativna blokada? Zašto su osobe sa previše znanja i vještina sklone nekoj vrsti autodestrukcije? Zašto podcjenjuju svoj rad i zašto im njihovi radovi, bez obzira o čemu se radi, nikada nisu dovoljno dobri?
Svu muziku koju sam do sad izbacio, ja imam trenutno zamjerki, milion, ispravio bi svašta nešto, ali možda bi stvar napravio grešku. Možda ja nisam bio svjestan da je to u tom trenutku baš bilo dobro i da je to sad što ja sebi stvaram pritisak, to je druga stvar, ali samo moraš sebi u glavi da razdvojiš. Nebitno, riješi se tog i... Jer dosta ljudi se nađe u nekom infinite loopu, nije dovoljno dobro, može bolje, i konstantno radi 5 godina na jednoj pjesmi, šta dobijaš? Gubiš sebe na kraj krajeva o tom. Samo prihvati da ideš dalje.
Ovo je samo kratka najava zanimljivog polusatnog druženja u podcastu Glaso mladih, epizoda Indigove tonske ovlasti. A sve ostale epizode podcasta možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.